1000 военни напускат българската армия от днес. 62 000 бебета родени през миналата година у нас, колкото и след войната 1945. Отмениха решението за строеж на дюните в Несебър. Било незаконно.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Добър вечер, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. 1000 военни напускат армията. Днес изтече срока на предизвестията им. Така броят на напусналите и съкратените от миналата година до сега е над 2400 души. Това съобщи за Дарик председателят на Българската офицерска легия Раковски, майор Иван Милов. Само през последните два месеца на 2012 година доброволно подадоха рапорти близо 700 военни заради несъгласието им с политиката, която Министерството на отбраната провежда, в частност промените в пенсионната възраст. Те предвиждат пределната възраст за пенсиониране на младшия състав да стане 52 години, при минимална служба 27 години, а за старши и висши офицери 54 години. За напусналите армията няма перспектива, смята майор Милов. С още информация Тина Ивайлова.
Още през лятото миналата година са връчени предизвестия на голяма част от военнослужещите и днес за тях е последният работен ден, обясни майор Милов.
Общата цифра на военнослужещите, напуснали състава на въоръжените сили, беше дискусирана в последно време. Цифрата 2400 са върти 2500, иначе през месец юли миналата година бяха връчени 6 месечни предизвестия на голяма част от войнишкия състав, след извършване на реформа в съгласно Бялата книга и огромна част от тях днес имат последен работен ден в въоръжените. По наши данни,
войните, които напуснаха армията, буквално остават на улицата, допълни майор Милов.
Голяма част от тях няма да знам да се пенсионират или ако има да знам, ще веднага преминават в разпореждане на НОИ, което допълнително ще натовари бюджета на НОИ. Другите ще се реализират на свободния пазар на труда и това за нас е много срамна мерка от страна на Министерството на отбраната, още като политика, да освободи така голяма част от военнослужещите, които ще трябва да се гледат в бъдната едиция на българските безработни. Вие знаете какво в момента економическо състояние на нашата страна, ще се намалят приходите, които тези хора ще внасят или са внасили в основи, говорим като осигуровки, здравни и социални. А акт, който за нас е много странен, водейки се цели среди са последици, които няма да се добре.
Между военнослужащите и министърът на отбраната все още няма диалог, подчерта председателят на Българската офицерска легия Раковски.
За нас не е нормално да бъдат освобождавани едни от най-научените, едни от най-можещите хора в армията. Можем да констатираме с огромно разочарование, че се къса една от основните нишки. Това е преценността. Това е хората с опит да предадат на младите офицери. Това е опит, знания и своят занаят. Защото нямаше го вътре на сърцето си, просто нещата не стават.
Раждаемостта у нас през миналата година е била рекордно ниска. Проплакали са по-малко бебета, отколкото в годината на Жан Виденовата криза. Данните са на Института за изследване на населението и човек. Броят на бебетата за последните 12 месеца е най-ниският от 1945 година насам. Едва 62 000. Теодора Симова допълва.
През 2011 година новородените у нас са били 71 000, а през кризисната 97 64 000. Като основна причина за най-ниския спад в раждаемостта в България, който се отчита за 2012 по прогнозни данни, от Института за изследване на населението и човека към БАН посочват икономическата криза. Доцент Елица Димитрова.
Нали, през 2009 година всъщност раждаемостта е най-висока, достига 1,57 деца средно на една жена, т.е. стойността на тоталния коефициент на плодовитост. Всъщност тази стойност все още е така далеч, нали, от равнищата на раждаемостта, които са преобладавали до 90-та година в България. Тогава, значи, среден брой деца на една жена е било около 2. Но след 2009 година, всъщност това, което забелязваме, е влиянието на така на икономическата криза, на нарастването на социалната несигурност, което води до съответно така до решение сред по-голямата част от българските семейства, нали, които искат да имат деца, да отложат или в някои случаи да се откажат, може би, от раждането на следващо дете. Трябва да си има предвид, че не става въпрос само за влияние на икономическата криза. От демографска гледна точка, естествено, тук влияние оказва намаляващия размер на жените в репродуктивна възраст, който към 31.12, към края на 2011 година е бил 1 милион и 650 хиляди. Този брой, значи спрямо 2001 година е намалял с 260 хиляди, а спрямо 90-та с почти с 418 хиляди. Са по-малко жените, нали, които са на възраст 15-49 години. Това е репродуктивната възраст в страната.
Средният дял от брутния вътрешен продукт, който се отделя за подкрепа на семейството в Европейския съюз е 2,1%. У нас то е 1,2%.
От днес се отменя разрешението за строеж на спорната територия от 29 декара дюни в Несебър, защото е незаконно, съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова. Скандалът започва в края на миналата година, когато председателят на управителния съвет на природозащитната федерация Зелени Балкани Тома Белев алармира, че багери заравняват защитени дюни в местността Кокала близо до Несебър. Теренът е част от дюните в защитената зона Ахилой Равда Несебър от мрежа Натура 2000. Според Белев, държавата е загубила най-малко 3,5 милиона лева от неизгодната сделка на Министерството на земеделието. Става въпрос за 29 декара пясъчни дюни край Несебър, които са продадени на цена под данъчната оценка от Земеделското министерство. Само за ден теренът е продаден на цена близо 4 пъти по-висока от първоначалната. Подпис от страната на Аграрното ведомство слага заместничката на Мирослав Найденов, Светлана Боянова. Преди дни тя обясни, че се е подписала без да знае за какво става въпрос. Александра Гинева с подробностите.
Министър-председателят Бойко Борисов е разпоредил проверка на прокуратурата за случая със спорния парцел дюни край Несебър, обясни министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.
Целта на тази проверка, разбира се, да бъде потърсена отговорност на всички длъжностни лица, които в периода, откакто се извършват разпоредителни действия с имоти на тази територия, провери тяхната законосъобразност. Именно за това сезирахме прокуратурата, тъй като за един ден през 2007 година РИОСВ издава, че няма нужда от екологична оценка и че няма нищо застрашено и че няма нищо да бъде застрашено чрез строителство на това огромно нещо, на този огромен комплекс. 2007 година за един ден са решили, че тези 29 застроени декара с стотици къщи и хотели няма по никакъв начин да застрашат нищо в региона.
Разпоредена още да се сформира комисия, която да предложи още другата седмица промени в основните закони, регулиращи защитените територии и строителството в тях. Ще се направи преглед на Закона за околната среда, Закона за горите, Закона за Черноморското крайбрежие, както и Закона за биологичното разнообразие, допълни още министър Павлова.
Запорирани са имоти на бившия директор на фонда Републиканска пътна инфраструктура Веселин Георгиев, съобщиха от комисията за отнемане на незаконно придобито имущество. Под запорираните мерки попадат апартаменти в Софийския квартал Лозенец, както и 108 имота в община Нова Загора, които в голямата си част представляват ниви и лозя. Запорирани са и акции и облигации на Георгиев и съпругата му на стойност 300 000 лева. Бившият шеф на пътния фонд, по-известен с прякора си Батко, и в момента е подсъдим за системно нарушаване на закона за обществените поръчки. Целта му е била да набави имотни облаги на братята си Бойко и Емил Георгиеви. Обвинението срещу Георгиев предвижда от 1 до 8 години затвор. Информацията е на Павел Хаджиев. Всички свине в България вече се отглеждат хуманно. 190-те свиневъдни обекта, в които се отглеждат повече от 10 свине майки, покриват минималните изисквания за групово отглеждане, съобщих от Българската агенция по безопасност на храните. Ведомството уведомило Европейската комисия, че считано от 1 януари тази година, в България във всички свинеферми се спазва реда за минималните изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждането на свине. Според изискванията на наредбата, която от 2005 година, стените на помещението, в което се намира групата, трябва да са дълги най-малко 2,8 метра. Когато животните са по-малко от 6, ширината на стените на помещението, в което се намират, трябва да е най-малко 2,5 метра.
Новините на Дарик Радио.
Крадци се опитаха да отмъкнат банкомат в столичния квартал Манастирски ливади. Обирджиите вързали устройството с метални въжета и се опитали да го изтръгнат от стената с помощта на мощен джип. Охранителната аларма обаче се задействала и нападателите избягали, информира Ралица Гълъбова.
Малко преди 3 часа тази нощ сигналът за осуетената кражба е подаден в полицията. Целта на апашите била банкомат на Първа инвестиционна банка, монтиран на офис за интернет услуги, който се намира на улица Иван Сусанин в Манастирски ливади. Планът на кражбата предвиждал машината да бъде завързана с метални въжета и изтръгната от стената с помощта на мощен джип. След като буквално откъртили банкомата от мястото му, обирджиите го натоварили в багажника на микробус, откраднат малко по-рано същата нощ под района на 7-мо районно управление. Секунди преди апашите да потеглят от мястото, обаче алармата се задействала и служители на частна охранителна фирма успели да осветят престъплението. Извършителите потеглили в неизвестна посока с джип. 2 часа по-късно автомобилът е намерен опожарен в Лозенец. Полицията издирва крадците.
6 души са участвали в грабежа на обществения трезор тази нощ в Кърджали. 5 от тях се издирват, а лидерът на групата Славчо Магеров от Пловдив вече е заловен. В трезора е проникнато през прозорец от задната страна на сградата, каза за Дарик директорът на МВР в Кърджали Валери Баранов. Разбити са 32 касети, като от една от тях са откраднати 4500 евро. Парите, заедно с пистолет и пълнител със 7 патрона, са били намерени в двора на съседна на трезора къща. Заловеният лидер на групата Славчо Магеров е с множество осъдителни присъди, лежал е в затвора общо 16 години, от които 11 години за убийство. Информацията е на Павел Тенчев. 48-годишната жена, която пострада на Коледа в метрото, е изписан от Пирогов в подобрено състояние, съобщиха от болницата. Анета вече си у дома, но е назначено последващо лечение. На Коледа жената падна между релсите на метрото на спирка Люлин, след като беше отблъсната от непознат мъж. Анета беше открита 10 метра под влака. Нападателят Асен Цолов беше заловен, но после се оказа, че страда от параноидна шизофрения. Анета остана в Пирогов близо 2 седмици. Тя се възстановяваше от счупване на таза и малък вътрешен кръвоизлив. 32-годишният Асен Цолов пък беше настанен за 30 дни в Държавната психиатрична болница в Ловеч. Владимир Путин е избран за най-влиятелният човек на планетата от американското списание Foreign Policy. Всъщност, руският президент е на второ място в класацията, като авторите са решили да оставят челната позиция празна. Според преценката на влиятелното политическо издание, в свят, в който няма суперсили, всички страни чакат някой друг да поеме инициативата и отговорността в най-трудните и опасни предизвикателства в световен мащаб. Всичките лидери в списъка от Путин надолу, обясняват редакторите, са твърде заети с проблемите на местно и регионално ниво, за да могат или дори да желаят да се заемат с увеличаващия се брой международни проблеми. Николай Тихов допълва.
Въпреки че Русия не притежава мощта на бившия Съветски съюз и въпреки спадащата популярност на руския президент, Владимир Путин продължава да бъде най-влиятелният човек на национално и регионално ниво в света, обясняват от Foreign Policy.
Встречая будущее. Мы, конечно же, надеемся на добрые, радостные перемены.
С поглед към бъдещето през идната 2013 година ние се надяваме на едни положителни промени, в които личните ни планове са неделими от тези на Русия. Защото само заедно ние, руския народ, можем със самочувствие да се движим напред и да се справяме с предизвикателствата. Така че да построим една силна, сполучлива нация и едно модерно, преуспяващо и свободно общество.
Съвременное, благополучное и свободное общество.
За разлика от другото влиятелно издание Forbes, което в своя класация преди няколко месеца посочи Барак Обама за най-влиятелния човек в света, настоящият брой на Foreign Policy сложи американския президент едва на 5-то място. Над него на 4-то е германският канцлер Ангела Меркел, която е описана като лепилото, което запазва единността на Европа. Над нея пък се намира шефа на американския федерален резерв Бен Бернанки. От значение е преценката на анализаторите, че той се намира с цели 2 места над Обама. Встъпващия в длъжност китайски президент Си Цзинпин е чак на 7-мо. Фактът, че лидерите на Китай, Америка и Русия са едва на 7-мо, 5-то и 2-ро място, сочи към постепенно понижаващото се влияние на бившите суперсили. Празното 1-во място се дължи на сформиращия се нов строй в световната геополитика, наречен Ген-0. Идеята за подобна ситуация, която не съдържа нито една велика сила, се роди през изминалата година. Политолозите измислили понятието за Ген-0, твърдят, че съществуващите структури, като Г7, Г8 и Г20, по неадекватен начин описват настоящата световна ситуация, в която се е създал геополитически вакуум.
Тодор Колев е една от причините Христо Мутафчиев да стане актьор. Това признава предарик, председателят на Съюза на артистите. В интервю за предаването «Киното в мен» Мутафчиев разказва как едно време, докато гледал Тодор Колев, много се запалил по професията. За да учи в надвис, той бил провокиран и от филмите с Велко Кънев. Работата в киното не е само да застанеш пред камерата, казва Христо Мутафчиев и разкрива подробности за срещите си с режисьори като Николай Волев и Стефан Комендарев. Още акценти от интервюто, което ще бъде излъчено тази неделя от Теодора Каролеева.
Първите филми в детството си Христо Мутафчиев гледал в лятното кино в родния си град Карлово.
Там започнах с много сериозен филм «Конника без глава» и унемях. И започнах да го гледам и съм гледал някъде около 125. То не бе вътре в лятното кино, то не бе на дървото отзад, зад лятното кино. За барабар с циганите и аз там люпим семки на клона и гледаме кино. После Сандокан. След това Винето от Силова, всички филми с Гойко Митич. И пак ти казвам, с циганите горе, любим семки и крещим бате Гойко!
Когато гледал първия си еротичен филм, Христо бил ученик.
Секс мисия, полски. Бях избягал от училище да гледам с Вуйчо ми ме заведена секс мисия. И в един момент вратата на салона се отваря и чувам разпоредителката, която казва: Христо Мутафчиев да излезе веднага навън в лоето, майка му го търси. А майка ми обикновено като ме чака, ме заклещам в един ъгъл и се започва. Доста време се назландисвах, не излизах, накрая излязах. Голям бой ядох.
На 4 години и половина Христо Мутафчиев получил първата си роля в киното.
Първият режисьор, с когото снимах едни късометражни филми, беше Константин Варадинов, лека му пръст, режисьор във военна киностудия. И на 4 годинки и половина изигра главната си роля, първата си главна роля. В филма «Каската». Това беше късометражен филм.
Още от интервюто с Христо Мутафчиев слушайте тази неделя от 12.30 часа в предаването «Киното в мен».
Такива бяха новините до този час. Облачно и ветровито време утре. Още от прогнозата очаквайте след рекламите. От мен Стефан Кунчев. Лек и спокойна вечер.
Времето.
Облачно и ветровито време утре, възможни си слаби превалявания от дъжд, в планините сняг. Сутринта температурите ще бъдат между 0 и 5 градуса, през деня между 4 и 9. През нощта срещу неделя температурите ще се понижат и в Северна България и по високите полета на страната дъждът ще преминава в слаб сняг. Още за времето днес и през следващите 10 дни четете на времето.bg.